Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Četvrtak je prvi dan mjeseca septembra, ovo su naslovi emisije. FBI stručnjaci su na terenu u Crnoj Gori povodom sajber napada na IT infrastrukturu vlade. Srbija prestala da izdaje ulazno-izlazna dokumenta za građane Kosova. Uprkos granatiranju, tim Ujedinjenih nacija dolazi u nuklearnu elektranu u Ukrajini. Kina izvodi simulaciju napada na brodove američke mornarice kod Tajvana. U narednih pola sata ćete čuti psihološkinju Aidu Perović, koja za naš program kaže da šokantna izjava vicepremijera Vladimira Jokovića da osobe koje nemaju djecu ne mogu da se bave politikom nije upućena samo tim osobama.
Apsolutno psihologija dokazuje da ovo nije samo, da nikad ne odnosi dakle na osobe koje nemaju djece, ovo će se uvijek odnositi i na osobe drugačije seksualne orijentacije i na osobe koje nacionalno ili vjerski nisu mainstream i tako dalje.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar javne uprave Crne Gore Maraš Duka je objavio je na svom Twitter nalogu da se u Crnoj Gori na terenu nalaze stručnjaci američkog FBI-a koji rade na prevazilaženju posljedica sajber napada na vladinu infrastrukturu. Sajber napadi na mrežu vlade Crne Gore počeli su 22. augusta i šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Joana Kristina Popa, je saopštila da Evropska unija želi da vidi Crnu Goru zaštićenu od sajber prijetnji i najavila pomoć u poboljšavanju operativnih kapaciteta. Srbija je u skladu sa dogovorom o normalizaciji odnosa sa Kosovom od 27. augusta danas prestala da izdaje ulazno-izlazna dokumenta za građane Kosova. Sa ovakvim dokumentom, koji se koristi umjesto lične karte, Kosovari su već 11 godina bili opremljeni za ulazak na teritoriju Srbije. Sada ni Kosovo neće izdavati takva dokumenta građanima Srbije, a ukidanje ove mjere je jutros potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đeljaj Svečlja, sa granične tačke u Brnjaku. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se u kopnenoj zoni bezbjednosti koja se nalazi uz granicu sa Kosovom realizuje vojna obuka Vojske Srbije. Citiram, obuka se izvodi radi očuvanja visokog stepena borbene gotovosti i angažovanih jedinica i njihove osposobljenosti da u slučaju potrebe brzo reaguju, obezbjede mir i sigurnost u zahvatu administrativne linije sa autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom. Kraj citata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija najavili su da će danas nastaviti sa posjetom nuklearnoj elektrani na jugu Ukrajine, uprkos granatiranju grada u blizini tog objekta, objavila je agencija France Press. Svjesni smo trenutne situacije, došlo je do vojnih aktivnosti prije nekoliko minuta, rekao je novinarima šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi neposredno prije polaska. Šef Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Robert Mardini pozvao je danas da prestanu sve borbe u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod kontrolom Rusije. On je upozorio da bi se malo toga moglo učiniti u slučaju velike nesreće. U slučaju curenja nuklearnog zračenja biće teško, ako ne i nemoguće, pružiti humanitarnu pomoć i zato bi borbe trebalo da prestanu, rekao je Mardini na konferenciji za novinare tokom posjete Ukrajini, a objavio je Reuters. Kina simulira napade na brodove američke mornarice sa ciljem da spriječi strane snage da priteknu u pomoć Tajvanu u slučaju rata, navelo je Tajvansko ministarstvo odbrane u izvještaju u koji je Reuters imao uvid. Tenzije između Tajvana i Kine su porasle nakon prošlomjesečne posjete predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajpeju, što je razbjesnilo Peking, koji je to ocijenio miješanjem u unutrašnje poslove Kine.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izjava vicepremijera Vladimira Jokovića da osobe koje nemaju djecu ne mogu da se bave politikom izazvala je brojne negativne reakcije dijela parlamentarnih stranaka, no jedan dio partije i dalje ćuti. Psihološkinja Ida Perović za naš program kaže da šokantnu izjavu vicepremijera Jokovića treba posmatrati šire, kao poruku koja cilja i na druge građane čija se svojstva i način života ne uklapaju u ideološku i religijsku matricu, kako Jokovića, tako i njemu bliskih političkih i vjerskih struktura u crnogorskom društvu. Razgovarao je Predrag Tomović.
Ja sam zgrožena. Obično pročitam kako ljudi kažu da nisu iznenađeni kad čuju ovako nešto. Da, to jeste retorik i narativ koji se sa adresa, kao što je gospodin Joković, može očekivati. Ali ono što me iznova čudi jeste da kad čujem to ili pročitam na nekom portalu, onda dolje u uglu pročitam i datum na koji se to desi. Mi smo u 21. vijeku, svijet uveliko gazi neke dobre vrijednosti. Mi smo prije par dana imali slanje na mjesec, a mi ovdje dalje govorimo o nekim pod znacima navoda tradicionalnim vrijednostima. Ono što je u Crnoj Gori tradicionalna vrijednost obično je na prvom mjestu porodica, pa su tu djeca, ali mi zaboravljamo da u toj porodici u četiri zida mi imamo ogromno nasilje, ogroman procenat nasilja. I onda vam neko propagira da samo osobe koje imaju djecu su valjane da vode državu ili da donose odluke. To zaista nema nikakve veze sa realnošću, niti veze sa ljudskim pravima. Nažalost, ono sa čim ima veze jeste da gospodin Joković je na mjestu odlučivanja i kao takav on može da utiče, nažalost, opet ću reći, na jedan veliki broj građana i građanki ove zemlje, da sa jedne strane grade upravo takve stavove i slažu se sa njima, sa druge strane da vrlo aktivno produkuju stavovi i ponašanja koji idu protiv ljudi koji se ne uklapaju u ovaj njihov kriterij imanja djece. I da dodam, apsolutno psihologija dokazuje da ovo nije samo se nikad ne odnosi, dakle, na osobe koje nemaju djece, ovo će se uvijek odnositi i na osobe drugačije seksualne orijentacije, i na osobe koje nacionalno ili vjerski nisu mainstream i tako dalje.
Kada gledamo širu sliku, da kažem vrijednosnu, kako je moguće da smo se vratili tako unazad? Prosto što se to u društvenom diskursu događa po vama, Ida? Imamo unazad 2-3 godine, imamo ekspanziju nekakvih stavova koji nas, kažem, opet vraćaju, čini mi se, u srednji vijek. Osporava se pravo na abortus, osporava se pravo LGBT osobama. Prosto šta nam to govori?
Sa jedne strane, to jeste povratak na nešto što je, po mom mišljenju, retrogradno, a to je praćenje stavova vjere umjesto praćenja dostignuća nauke. Ali sa druge strane, ipak je tu nešto što je dovelo do trenda. A to je, čini mi se, da ove nove proklamovane vrijednosti, odnosno da ono što je trebalo da iznjedri 21. vijek, ipak nije donijelo sreću ljudima. Pri tome mislim da i dalje imamo ratove, i dalje imamo veliku ekonomsku zavisnost ljudi koji ne mogu da skrpe kraj sa krajem. I onda u takvom kontekstu negdje je očekivano da se ljudi okreću nekakvoj drugoj šansi, okreću se potrebi i neka viša sila pomogne da stanu na svoje noge. Nažalost, ja naravno potpuno poštujem vjerujuće ljude koji dosledno prate one dobre vrijednosti, ne slaži, ne ubi, ne prevari itd. Ali vjera sama po sebi je negdje jedna koprena preko očiju i ne može ni na kraće, a kamoli na duže staze da donese boljitak društvu.
Čuli ste psihološkinju Aidu Perović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je u skladu sa dogovorom o normalizaciji odnosa sa Kosovom od 27. avgusta danas prestala da izdaje ulazno-izlazna dokumenta za građane Kosova. Sa ovakvim dokumentom, koji se koristi umjesto lične karte, Kosovari su već 11 godina bili opremljeni za ulazak na teritoriju Srbije. Sada ni Kosovo neće izdavati takva dokumenta građanima Srbije, a ukidanje ove mjere je jutros potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đelja i Svečlja, sa granične tačke u Brnjaku. Ukidanje ulazno-izlaznih dokumenata je dogovoreno 27. avgusta između Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa nakon što su na tome insistirali evropski i američki posrednici. A od danas će pripadnici srpske zajednice sa sjevera Kosova imati rok od 2 mjeseca da preregistruju svoje automobile sa oznakama Kosovska Mitrovica na oznake Republika Kosovo na tablicama. Prilog Sandre Cvetković.
Na terenu postoje brojni problemi sa kojima se pripadnici srpske zajednice na Kosovu suočavaju prilikom dobijanja nekog kosovskog dokumenta, što može da bude problem i za preregistraciju automobila sa srpskih oznaka na one kosovske. Miloš Subotić iz Severne Mitrovice navodi kako njegova supruga, koja je rodom iz Peći, ne može da izvadi kosovsku ličnu kartu, jer je nakon sukoba na Kosovu imala 13 godina, pa su je nadležni tražili ličnu kartu njene majke, koja sa druge strane nema dokumenta pre 99. godine.
Ne možemo da ih prijavimo, znači komplikuje svako naše putovanje, odlazak bilo gde, znači jedino ja imam dokumenta na Kosovsku Mitrovicu, oni imaju na Beograd, znači ja imam kosovsku ličnu kartu, tako da više ne znam šta imamo dokumenta, na kojoj granici šta više daje.
Srbi sa Kosova imaju pravo na dvojno državljanstvo, pa tako većina njih koristi ono srpsko, ali ukoliko žele da ostvare bilo koje pravo pred kosovskim institucijama, moraju da imaju i kosovska dokumenta. Sa druge strane, kosovski i srpski sistemi se ne prepoznaju, pa tako kosovske institucije često ne priznaju dokumenta koje izdaju organi Srbije, kao što su noviji izvodi iz matične knjige venčanih, izvodi iz matične knjige umrlih, sudska dokumenta i tako dalje. Kako bi se prevazišli ovi problemi, Kosovo i Srbija su 2011. godine postigli sporazum o matičnim knjigama, ali civilni sektor ukazuje na brojne rupe u tom dogovoru. U izveštaju nevladine organizacije Lokalna inicijativa Severno Kosovo, koji je 2018. objavljen pod nazivom Civilna registracija na Kosovu, birokratska noćna mora, navodi se da je sporazum o matičnim knjigama trebao da popuni rupe u kosovskom civilnom registru građana, koji je u tom trenutku bio rekonstruisan bez originalnih podataka o civilnom statusu Kosova. Međutim, sporazumom su bili obuhvaćeni samo registri do 99. godine, čime su izostavljene matične knjige i podaci o civilnom statusu građana koji su srpske institucije na Kosovu nastavile da beleže i nakon 99. Autorka ovog izveštaja Milica Andrić-Rakić, koja se kroz civilni sektor godinama unazad bavi ovom problematikom, u izjavi za radio Slobodna Evropa objašnjava da ima ljudi sa severa koji nakon rata nisu želeli da se registruju pri administraciji UNMIK-a, odnosno privremenoj administrativnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, jer su je smatrali okupatorskom.
Za ljude koji nisu bili registrovani u nikom sistemu, iako su rođeni pre 98. na izdaju izvod iz matične knjige rođenih, ali u sekciji gdje piše državljanstvo, gdje bi trebalo da piše Kosovar, ta sekcija im je prekrižena.
Andrić Rakić dodaje i da ti građani sada moraju da pokreću proces prijave državljanstva umjesto verifikacije, zašto su im opet potrebna dokumenta koja oni ne mogu da izvade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je u utorak 30. avgusta ponovio da Euro Pride u Beogradu neće biti održan, uprkos reakcijama organizatora da tu odluku neće poštovati uz obrazloženje da ne bi bila ustavna. Euro Pride je manifestacija posvećena LGBT pravima i svake godine održava se u drugoj državi. Od 2019. kada je objavljeno da će Beograd 2022. biti domaćin tog događaja, organizatori su suočeni sa velikim otporom. Kao i svih prethodnih godina, na prvom mestu protive mu se ultradesničari i crkva. Čak i u godinama kada je Pride u Beogradu uspevao da se održi, to je uvek bilo moguće samo uz jake policijske snage. Od 2000. do danas bilo je 15 pokušaja okupljanja LGBT aktivista u glavnom gradu Srbije. Tek od 2014. uspevali su da se okupe bez incidenata. Ipak, čak i tada, mirnu šetnju centralnim gradskim ulicama morali su da obezbeđuju kordoni policije. kako i pod kakvim sve okolnostima su održavani i otkazivani prajdovi u Beogradu i kako su kroz godine reagovale institucije i predstavnici vlasti, potražite na slobodnaevropa.org.
Opozicija u Hrvatskoj traži da se zbog afere sa preprodajom plina iz naftne kompanije INA smijene nadzorni odbor i uprava te kompanije, a da vlada zbog kadrovanja u INI da ostavku. Stručnjaci kažu kako je u INI namjerno ili slučajno izostao efikasan nadzor poslovanja. Iz INE najavljuju uvođenje dodatnih mehanizama kontrole. Pripremio je Eni Zebić.
Lijeva i liberalna opozicija traže da se zbog slučaja preprodaje plina privatnoj tvrtki po niskim cijenama, a potom prodaje tog plina dalje po astronomskim cijenama, na čemu je ilegalno zarađeno preko milijardu kuna, hitno smijeni poslovodstvo kompanije, a da vlada da ostavku. Taj je novac nestao jer je banda preuzela upravljanje INOM, kazao je na konferenciji za novinare u Saboru predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin.
Zbog ovoga moraju otići svi. Zbog toga očekujemo da vlada razreši upravu i nadzorni odbor INE, a onda nakon toga podnese ostavku.
Premijer Andrej Plenković odgovara kako je upravo jedno vladino tijelo, Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija, razotkrilo ovaj slučaj.
Od prvog signala da se događa nešto neobično, a taj signal je bio prije otprilike 5 mjeseci, niti u jednom trenutku institucije države nisu dopustile da se praktički jedna kuna koju su registrirali dovede u pitanje. Sve je bilo pod nadzorom i već je danas sa računa jednog od osoba involviranih u ovaj slučaj uplaćeno u državni proračun oko 450 milijuna kuna.
On je najavio da će vlada kao suvlasnik INE tražiti odgovornost kompletne uprave INE, među ostalim i zbog političke štete koju joj je ova afera nanijela. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK osumnjičio je Damira Škugora, direktora sektora trgovine prirodnim plinom u INI, za organizaciju posla u kojem je INA tijekom nepune 2 godine jeftino prodavala prirodni plin tvrtki OMS Upravljanje, koja je plin prodavala dalje i po 20 puta višoj cijeni. Privedeni su vlasnici te tvrtke Goran Husić i Josip Šurjak, koji je do izbijanja afere bio predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, i direktorica tvrtke Plinara Istočne Slavonije, preko koje se prodaja odvijala, Marija Ratkić. Iz zatvora već pušten Škugorov otac Dane, od kojeg je sve počelo. Naime, banka je pred 3 mjeseca primijetila da su na račun tog šibenskog umirovljenika stjela 482 milijuna kuna i signalizirala to Uredu za sprječavanje pranja novca. Istražni organi krenuli su tragom tog novca i onda su 27. kolovoza krenula uhićenja. Ekonomski analitičar i ministar u hrvatskoj vladi u vrijeme privatizacije INA Ljubo Jurčić za naš program kaže kako u svakoj velikoj firmi trebaju postojati 3 razine kontrolinga, ali da, ako su i postojale, nisu obavljale svoj posao. Jedna razina servisira upravu gdje se podaci dostavljaju tjedno, druga koja servisira nadzorni odbor gdje se podaci dostavljaju mjesečno, i business intelligence, nadzor strateški važnih kompanija od strane Nacionalne službe sigurnosti.
Točno ovdje taj sustav nije postojao. Da li on nije postojao namjerno da se stvori prostor za ovakve kreativne kombinacije, ili je postao samo slučajno iz nemarnosti, iz inercije, to ćeš istraga pokazati. Znači, to se sve moglo kontrolirati. U proizvodnoj firmi kao što je INA, te podaci se mogu parivati na tjednom nivou bez ikakvih velikih problema i štete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije je donijelo preporuke za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u domaćinstvima, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i privredi. Prije 4 dana vlada Srbije donijela odluku da se zbog štednje struje isključi i dekorativna rasvjeta na objektima državne uprave. Šta o mjerama štednje za naš program kažu Beograđani?
Protočni bojler sam isključila noćas, rano uključi mašinu, peš.
Drugačije ne mogu da puno, znate. Ne može da mi lete ove proizvodi šerpe po plafonu, razumete. Potrošače poput bojlera, mašine za veš, rerne i tako dalje, gledam koliko toliko da puštam, u 90% slučajeva noću. Ne možemo deti po noći do 8 ujutro, trebamo i to malo prilagoditi i uvesti preko dana, da kažemo, taj jeftiniji kilovat.
Gleda se kako će da se kuva škola i tako dalje. Znate, to je kao kad bi deteta u prvom osnovne, odnosno u četvrtom, ono što je prvom, ovo je A, ovo je B. To su stvari koje se znaju.
Videli ste da su već nekoliko noći glavne institucije u mraku.
Da. To mi izgleda okej, okay, kao što mi izgleda okej okay, da ne bude mesecima uključena novogodišnja rasveta. Trudim se na sve načine da uštedim. Šta ću ako moram? Srećom imam kamin u stanu. Ja uvek sam za to da postoji opcija B.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ishod kontraofanzive ukrajinskih snaga na jugu zemlje mogao bi da preoblikuje tok rata. Dok Kijev nastoji da pokaže domaćoj javnosti i međunarodnim saveznicima da ne samo da može da drži linije odbrane, već i da je u stanju da povrati teritorije koje je Rusija okupirala. Mada zvaničnici u Kijevu upozoravaju da ne treba očekivati brzu pobedu kod grada Hersona, koji su ruske snage zauzele na početku invazije, uspeh ukrajinskih operacija daleko je od izvesnog, pišu svetski mediji. Tri dana pošto je ukrajinska vojska pokrenula kontraofanzivu na jugu Ukrajine, Kijev tvrdi da su njegove snage probile prvu liniju odbrane kod grada Hersona, navodi Financial Times. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kako ukazuje britanski list, naveo je da je cilj da se vrati kontrola nad Hersonom, regionalnom prestonicom sa strateškom pozicijom na reci Dnjepar, koju su ruske snage zauzele u martu pošto su prodrele na sever Krima. Ipak, o operativnim detaljima kontraofanzive se malo zna, pošto ukrajinske vlasti skoro ništa ne govore. Povratak oblasti oko Hersona bi, ocenjuje Financial Times, doneo Ukrajini velike vojne koristi. Raspršio bi nade Rusije da će proširiti okupaciju ukrajinske crnomorske obale do ključne luke Odese, a također bi označio poraz Rusije koji bi čak i Kremlj teško mogao da prikrije. Uspeh je, međutim, daleko od zagarantovanog, ističe list i ukazuje da su ukrajinske snage vodile izvanrednu odbranu zemlje od delimične ruske invazije 2014. ali da imaju ograničeno iskustvo u ofanzivnim akcijama velikih razmera. Do preokreta u sukobu bi moglo da dođe ako ukrajinske trupe opkole hiljade ruskih vojnika koji su skoro pa blokirani na zapadnoj obali reke Dnjepar, navodi list, dodajući da su ukrajinski raketni napadi uspeli da zatvore njihove linije snabdevanja i rute za povlačenje, pošto su dva mosta na istočnoj obali u suštini neupotrebljiva. Svojom kontraofanzivom Kijev nastoji da dokaže da ukrajinske snage mogu da povrate teritoriju i potisnu ušančene ruske trupe, ocenjuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Poslednji sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je utorak preminuo, suočio se sa paradoksom da su reforme koje je pokrenuo ubrzale krah države i dovele do njegovog političkog pada. Ipak u trenutku kada ruska invazija na Ukrajinu ugrožava međunarodnu stabilnost i nastoji da koriguje neke od efekata politike Mihajla Gorbačova, njegov doprinos u okončanju hladnog rata i oslobađanju miliona ljudi od sovjetske represije bez krvoprolića svrstava ga u red ličnosti sa najdubljim tragom u drugoj polovini 20. vijeka. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Gorbačov je doprineo okončanju hladnog rata, ali nije uspeo da spreči raspad Sovjetskog saveza, zbog čega ga mnogi u Rusiji optužuju za izdaju. Njegov paradoks, pa i tragedija, jeste u tome što je pokrenuo tektonske istorijske procese, ali koje nije mogao da kontroliše i na kraju su doveli do njegove marginalizacije. Kasnije slavljen u svetu, a kritikovan u zemlji, došao je na vlast 1985. u trenutku kada je Sovjetski savez bio na kolenima i sve više ličio na zemlju trećeg sveta, a ne na supersilu. Sa hladnim ratom na vrhuncu, zemlja je bila iscrpljena zbog trke u naoružanju, rata u Afganistanu. Nedostajale su osnovne životne namirnice. Nakon trojice prethodnika, Leonida Brežnjeva, Jurija Andropova i Konstantina Černjenka, koji su umrli za 3 godine i vladali rigidno, tada 54-godišnji Gorbačov uviđa da su neophodne reforme.
Zato više djelovitosti.
Potrebno nam je više preduzetništva, demokratije, organizacije i discipline. Onda ćemo moći da ubrzamo perestrojku i damo novi podsticaj razvoju socijalizma.
pokušao je da sa perestrojkom u ekonomiji i glasnošću u politici prodrma učmalu sovjetsku strukturu i vrati nadu građanima. Istovremeno na spoljnopolitičkom planu započeo je detant.
Samo je glavno.
Najvažnije je da se oslobodimo nuklearnog oružja.
Zbog otopljavanja odnosa sa Zapadom izazvao je oduševljenje u tamošnjoj javnosti. Britanska premijerka Margaret Thatcher izjavila: "Sviđa mi se gospodin Gorbačov, možemo poslovati zajedno." U zapadnim medijima je vladala gorbimanija nakon što je u velikoj meri doprineo okončanju hladnog rata, završetku sovjetske okupacije Afganistana i ujedinjenju Nemačke. Magazin Time je proglasio Gorbačova ličnošću decenije, a 1990. je dobio Nobelovu nagradu za mir. Međutim, na unutrašnjem planu nije uspeo da reši problem nestašice i proizvodnje. Kada su prodemokratski protesti zahvatili zemlje Varšavskog pakta 1989. Gorbačov se uzdržao od upotrebe sile, za razliku od sovjetskih intervencija u Mađarskoj 1956. i Čehoslovačkoj 1968. Ali ovi protesti su postakli i težnje za nezavisnošću 15 republika Sovjetskog saveza, koji se raspao u naredne dve godine na haotičan način.
Shvatio sam da samo ja želim da se očuva Sovjetski savez. Bio sam uvređen.
Po mnogima najveštiji sovjetski govornik, još od Lava Trockog i osoba nežnog srca koja kasnije u humanitarne svrhe snima pesme posvećene preminuloj supruzi Raisi, tada se suočio sa paradoksom da su protiv njega bili i čvrstorukaši i liberali. Čvrstorukaši su smatrali da njegove reforme ugrožavaju socijalizam i samu državu, pa su pokušali puč 1991. Liberali, predvođeni Borisom Jeljcinom, su pak tvrdili da nije u stanju da raskine sa marksizmom, lenjinizmom. Gorbačov je potom imao marginalnu ulogu u političkom životu Rusije. Primjer su predsjednički izbori 1996. na kojima je dobio svega 0,5% glasova. Ostaje do kraja kritičar Borisa Jeljcina, kao i Vladimira Putina, nakon što se po treći put vratio na predsjedničku funkciju 2012.
Savjetovao bih Vladimiru Vladimiroviću da ode. Imao je 3 mandata, 2 mandata kao predsjednik, 1 kao premijer. 3 mandata. To je dovoljno.
Istovremeno Gorbačov je izazvao kontroverze podrškom ruskoj aneksiji Krima 2014. Također kritikovao je SAD da su arogantne, te da nisu skrivale radost zbog propasti Sovjetskog saveza. No za razliku od Putina, ne tvrdi da je NATO dao garancije nakon ujedinjenja Nemačke da se neće širiti na istok. Ipak većina Rusa smatra da je Gorbačov odgovoran za ekonomske nevolje 1990. i raspad Sovjetskog saveza, što je Putin nazvao najvećom geopolitičkom katastrofom 20. veka. Moskovljanin Vjačeslav Sokolov.
Napravio je neke teške greške i Jeljcin je nastavio da ih pravi. I možda se još uvijek suočavamo sa posljedicama. Izgubili smo veliki Sovjetski savez.
Samo manjina ima pozitivno mišljenje o Gorbačovu. Moskovljanin Juri Ilijadi.
Njegova uloga je veoma važna za našu zemlju. Mnogi ljudi to ne razumiju i pripisuju mu neku grešku koju nije učinio. Ali glavna stvar koju je dao našoj zemlji je sloboda za naš narod.
Sam Gorbačov je izjavio 1992. Često me pitaju da li bih uradio sve isto da moram da ponovim. Da, i to sa više upornosti i odlučnosti, kazao je. Njegov biograf William Tubman.
Bio je dobar čovjek, bio je pristojan čovjek. Mislim da je njegova tragedija u izvjesnom smislu to što je bio isto više pristojan za zemlju koju je pokušavao da vodi u pravcu sveukupne pristojnosti.
U trenutku kada ruska invazija na Ukrajinu ugrožava međunarodnu stabilnost i nastoji da koriguje neke od efekata Gorbačovljeve politike, njegov doprinos u okončanju hladnog rata i oslobađanju miliona ljudi od sovjetske represije bez krvoprolića svrstava ga u red ličnosti sa najdubljim tragom u drugoj polovini 20. veka.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: FBI stručnjaci su na terenu u Crnoj Gori povodom sajber napada na IT infrastrukturu vlade. Srbija prestala da izdaje ulazno-izlazna dokumenta za građane Kosova. Uprkos granatiranju, tim Ujedinjenih nacija dolazi u nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini. Kina izvodi simulaciju napada na brodove američke mornarice kod Tajvana. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.